Agroargumenti. Nove tehnologije. Standardi. Agroekonomija. Ruralni razvoj. Projekti. Investicije. Preduzetništvo. Biljna proizvodnja. Stočarstvo. Agroargumenti. Uređuje Stevan Davidović.
U Agroargumentima govorimo o prolećnoj setvi koja je u toku, zbog čega je gost u emisiji profesor Branko Marinković. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, još bolje vas našao, pozdrav svim slušaocima.
Svim slušaocima i vrednim ratarima. A evo koliko su vredni, reći ćete nam i vi, jer juče u pripremi za razgovor rekli ste mi da ste u Sremu, da pratite setvu, odnosno analizirate zemljište, uopšte agrotehniku. Pa evo ovako, u najkraćem da krenemo Agroargumente, šta se događa na terenu, jesu aktivni ratari, je li dobro vreme za početak setve, za setvu, šta se događa?
Upravo, rekli ste ratari, ali ja bih dodao svi poljoprivredni proizvođači i stočari, oni su možda još u težoj situaciji. U stočarstvu nema vikenda, nema prepodne, nema popodne, mora...
Nema mora, nema ono da se ode na godišnji.
Da, ili da se nađe zamena. Da. Se nađe. No, svi su oni vredni, idu poslovi sad svojim tokom, malo je kiša pomerilo, ali za ove jare useve, pogotovo kukuruz, suncokret, soju, još uvek su optimalni rokovi za setvu, tako da nema nikakvih problema.
Jel mehanizacija na terenu, ratar, evo kao što počesmo, jel užurbano na našim poljima?
Pa radi se intenzivno se radi, vlage sada ima dovoljno, svi se nadam da su pripremili dobro zemljište, da su odradili sve one agrotehničke mere koje je neophodno da bi mogli da očekuju nešto od prinosa.
E sad, da li su odradili i šta bi trebalo da urade, o tome ćemo govoriti u emisiji, kao što sam rekao u uvodu, ali evo, predlažem jedan kratki muzički pretah da se pripremimo za dalji razgovor.
Slažem se.
Šumica i lepa Sremica, tamburica svira, kola sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Tamburica svira, kola sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Peškirima, srsanima i mladim momcima. Sremačka je svaka svata redom okićena. Peškirima, srsanima i mladim momcima. Tamburica svira, kola sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Tamburica svira, kola sitno veze, tu su momci, tu devojke i sremačke čeze. Thank you. cure nit milije od Sremice nema. Tamburica svira, kolositno veze, tu su momci, tu devojke iz Sremačke čeze. Tamburica svira, kolositno veze, tu su momci, tu devojke iz Sremačke čeze.
Posjetim naše slušaoce, gost u studiju Radio Novog Sada je profesor Branko Marinković, govorimo o prolećnoj setvi, dajemo preporuke, komentarišemo šta se ranijih godina događalo, a što je moglo uticati na prinos obzirom na promjenu klime i sve ostalo. Pa profesore, evo počeli smo razgovor šta se događa na terenu, koliko ste zadovoljni sa tim što se događa? Dakle, ono što ste vidjeli recimo juče kada smo se pripremali za razgovor, koliko je to ono što ste predavali na fakultetu i koliko je to ono u standardu i koliko tu sad možda treba uraditi neke promjene?
Ono što bi morali poljoprivredni proizvođači da shvate, da se moraju prilagođavati svakoj godini, svakoj njivi, nema recepta i na fakultetu u nastavi je bilo, tamo se uče principi, a ti principi se prilagođavaju datim uslovima, datom trenutku na svakoj njivi. Tako da nema recepta, nema, znači jednostavno tako treba da ide, znači mora da se radi svake godine drugačije. Mislim da rade intenzivno poljoprivredni proizvođači, kažem, čini da su svi jedva dočekali posle kiše da krenu u pripremu zemljišta i setvu.
Što se same agrotehnike tiče, od recimo pre 10, 15, možda i 20 godina kada je intenzivno počelo ovo sa sušnim periodima, odnosno lošim rasporedom padavina, koliko su naši poljoprivrednici se adaptirali na takvu situaciju po vašim saznanjima?
A koliko su se adaptirali, koliko nisu, problem je, oni očekuju sada, ako ne spaljuju žetvene ostatke ili nažalost i dalje spaljuju, da u roku od godin dve dana će da isprave sve one greške koje su napravili prethodnih 50 godina. Znači jednostavno mi nemamo zemljište sposobno za pljuskovite, burne, kratkotrajne padavine, pa onda kraći ili duži sušni period. Znači izgubili smo kvalitet zemljišta. To se ne može tako brzo ispraviti i kogod očekuje i kogod kaže da je povećao ili promenio sadržaj humusa u roku 2-3 godine, to je čista zabluda, znači to se tako lako ne menja. E sad, plaćamo danak onim greškama koje smo pravili.
Pomenuli ste spaljivanje žetvenih ostataka, naravno da je to izuzetno štetna aktivnost, ali ima li leka tome? Spomenuli ste da tu treba jako veliki broj godina da se povrati ta plodnost, ili ima leka za to i kako krenuti u to lečenje?
Pa, možda, ali nažalost, najbolji je lek džep. Sad kad vide da gube prinose, onda ćemo početi drugačije da razmišljamo. E sada kad drugačije razmišljamo, nažalost moramo platiti ceh svega onoga što smo pogrešno razmišljali. I kad smo spaljivali žetvene ostatke i kad smo likovali kako je to je dobro, sad je daleko lakše, spalim žetvene ostatke i idemo dalje. Tačno je da nije tada bilo možda toliko kvalitetne mehanizacije koja je mogla tako kvalitetno da usitni žetvene ostatke kao sada, ali moglo je i tada da se žetvene ostaci zaoravaju.
Razgovarali smo u jednom od naših prethodnih emisija i u jednom trenutku je bilo obnovljiva energija i iznošenje žetvenih ostataka za potrebe spaljivanja i tako dalje. Koliko je i to doprinelo, to, kako bih rekao, neumereno iznošenje žetvenih ostataka?
Pa od dva zla, to je nešto malo manje zlo. Znači, ono kad se spali na njivi, izgubili smo sve. Kad te žetvene ostatke briketiramo ili na neki drugi način pripremimo pa spaljujemo u kotlovima, to je malo manje zlo. A prava je stvar da se ti žetveni ostaci zaoru, odnosno unesu u zemljište. Oni će uticati na povećanje prinosa, a taj povećani prinos zrna može se koristi kao obnovljivi izvor energije. Sačuvamo zemljište i imamo obnovljive izvore energije. Mes tim, nažalost, ja ne mogu da shvatim zašto je išlo u tom pravcu, ko je tu bio glavni vođa u tom, jer struka, ajde ne smijem reći možda i nauka, ali struka je vodila u tom pravcu. Zašto? Sem da se prodaju kotlovi za spaljivanje žetvenih ostataka.
predlažem još jedan muzički predah.
Na salaš se spremam poći, gde se stari džeram klati. Tamo su i bučni svati, tamburaši i gajdaši, zovu srce da se vrati. Tamo su i bučni svati, tamburaši i gajdaši, zovu srce da se vrati. Kraju slog salaša mladost je ostala, od Paličkog jezera, Sombora i Bečeja, svud se zrelo žito zlati. Kraj plavoga Dunava svira stara tambura, zove srce da se vrati. Raširio oraj grane, čuva dame uspomene. Kad smo zrele dunje brali, prvu ljubav kad smo krali, pod bagremom uzdisali. Miris lipe jorgovana i kad jesen sve pozlati, zovu srce da se vrati. Kraj usnulog salaša mladost mi je ostala, od Paličkog jezera, Sombora i Bečeja, svud se zrelo žito zlati. Kraj plavoga Dunava svira stara tambura, zove srce da se vrati. Na salaš se spremam poći.
Da podsjetim naše slušaoce, gost u studiju Radio Novog Sada je profesor Branko Marinković. Profesore, ono što se nekada zvala tradicionalna, odnosno kako se nekada zvala, nego ono što se podrazumeva pod tradicionalnom poljoprivredom, nekako se ponovo vraća kroz regenerativnu i druge, sad pod drugim nazivom, poljoprivrede. Koliko to može biti rešenje? Dakle, malo ekstenzivniji rad, bolja plodosmena, koliko je to rešenje?
Ako idemo u tu ekstenzivniju proizvodnju, onda je pitanje da li imamo dovoljno parcela, da li imamo dovoljno njiva za proizvodnju dovoljne količine hrane. Ja sam uvijek postavljao pitanje, takozvana organska poljoprivreda, pa bez hemije ili ovako ili onako, i sad ta proizvodnja je skuplja. Znači, onaj ko ima para ješće kvalitetnije, onaj ko nema para nek se truje, pa nek jede šta jede. Nisam za takvu tehnologiju. Pokojni Duško Glušac, po meni tadašnja prva violina u primjeni hemije u poljoprivredi, je organizovao i imao uspešnu proizvodnju bez ostataka pesticida u konačnom proizvodu, u finalnom proizvodu. Znači, može. Daleko treba više truda, daleko više pažnje, daleko više znanja kad koji preparat treba se upotrebi. Nažalost, išli smo i u tu negde u pogrešnom pravcu. Da li će te sad regenerativne poljoprivrede, ove godine što kad smo uzimali uzorke zemljišta, često nam se dešavalo da nam sonda sa Hiltijem koji probija beton 20 cm ne može da ide dublje od 60 cm. Dole zbijeno. Kako će se razvijati koren? Neće. Kako će to zbijeno moći da akumulira vodu od te tih pljuskovitih padavina neće moći. Opet, da li sada pravimo neke nove greške? Po meni, vrlo brzo Vojvodina mora ozbiljno krenuti sa podrivanjem zemljišta. Podrivanje na 50-55 cm. Jer nije isto kada su konji, kada smo morali sa konjima, volovima, i jedan od te zaprege je gazio u dnu brazde, i kada traktor od, recimo, 5220 tona desni točak ide u dno brazde. Znači, uradili smo sabijanje zemljišta, moramo to ispravljati. Nećemo moći. E sad, zašto se jednom negde ne skupe svi oni koji o nečemu znaju da pričaju i da sednemo, da se dogovorimo. Da niko ne nastupa ovo što ja kažem, to je amin. Ja sam Gospod Bog i drugačije ne može. Da vidimo da zaista se usaglasi šta i kako raditi. Oni koji imaju iskustvo, kažem, ove godine sonda ne može da probije dublje od 60 cm. Do 90 ne može da ode. Kako će se tu koren razvijati? Šta radimo? U kom pravcu idemo? Šta nam znači regenerativna poljoprivreda? Šta hoćemo uopšte u poljoprivredi? Čuo sam neki dan, opet se priča o navodnjavanju 1.000.000 hektara. Da li mi imamo vode za navodnjavanje? Neko mora da kaže jednom šta imamo, šta raspolažemo od vodnih kapaciteta, da u kritičnom momentu mi imamo dovoljno vode za navodnjavanje. Kad je visok vodostaj, ima, ali tad ne treba navodnjavanje. Jednostavno ne vidim da je negde zaista se pokušalo da napravi jedna strategija šta i kako.
Sad ste, profesore, pomenuli traktor i onu zapregu što je bila pre 60-70 godina. Međutim, ja kao agroekonomista još sam na fakultetu učio da mi malo iskorišćavamo poljoprivrednu mehanizaciju. Za malu parcelu je zaista ekonomski neopravdano da se uzme neki traktor ogromne snage koji je samim tim i težak. Dakle, znam i sela u Vojvodini koja se hvale time kako imaju ogromnu mehanizaciju, pritom su male parcele. Dakle, koliko je ta mehanizacija, pa mogu i reći neracionalno korišćena, doprinela sabijanju zemlje? Malo ste to pomenuli, te teške traktore, više godina sabijanja, evo to taj sloj, kako ga razbiti, manje parcele, da li je to neki nešto da možda se i zadruge uključe, da se naprosto reši taj problem nekvalitetnog zemljišta?
Morali bi svi da se uključe. Jaka, moćna mehanizacija. I nažalost, poljoprivredni proizvođači često ulaze jake, moćne mašine, ona će to da uradi, da pripremi i ovako i onako, i tvrdo i loše povorano i ovako i sve. Jeste, a šta će ona da uradi? Moćna mehanizacija će da razbije zemljište i doće do neke mrvičaste strukture, ali će razbiti strukturne agregate, a strukturne agregate ne možemo obnoviti tako lako. I kažem, jednostavno, zaista, mislim da se u pojedinim trenucima moćna mehanizacija zloupotrebljava. Znači, mogu, to ću ja, šta, udri, teraj, ne ide tako.
Sve ima drugu stranu. Sve ima
drugu stranu. Pogotovo ta teška zemljišta. Tačno, uđe se pomalo vlažnije, to mehanizacija pripremi. Ali ta teška zemljišta, što ste vi malo pre rekli, pamti. Pa vrate. Kad im uništimo strukturu, kako ćemo onda da je popravimo? Opet, jako mehanizacijom, sitni drobi, i onda nema kapacitet za vodu. Onda brzo pucaju ta zemljišta u suši i jednostavno nema pravilnog razvoja korenog sistema.
Profesore, mnogo je predavanja, mnogo je aktivnosti vezano za stanje u agraru kada je reč o agronomiji, dakle o kvalitetu zemljišta. Pomenuli smo i ove neke staro-nove načine obrade i proizvodnje. Dakle, koliko je tu nauka moćna da uradi, a koliko se još tu nekako skromno kreće i ne daje rezultate? Pomenuli ste da treba konsenzus svih, ali nekako to se ne događa.
Nažalost, da, upravo ste. Nažalost, ne događa se, i po meni, tu bi moralo Ministarstvo poljoprivrede da uzme svoju reč, da skupi ljude od kojih misli da nešto može da čuje, da kaže, e, ajde sada da vidimo dan, dva, tri, daj da se dogovorimo, daj da nađemo rešenje. puno je predavanja u koja se, da li pokrene, da li Republika finansiraju. Održe se predavanja, pokrije se sredstva koja su dobijena, održano 1, 2, 3, 5 predavanja, ajmo dalje, svako ostane pri svome. Ja sam učestvovao tako jednom predavanju, svako tera svoju priču, na kraju nema nekog zajedničkog mišljenja šta je tu pravac. A predavanje održano, opravdana su sredstva i ajmo dalje u problemi.
Dosta problema poljoprivrednicima pravi pređubreno ili nedovoljno nađubreno zemljište, naročito se to javlja u ovim godinama kada su suše, jer onda se ne iskoristi hranjiva materija. Tako da preporuka su i poljoprivrednih stanica da se vrši analiza zemljišta. Kako su vaša tu iskustva? A znam da vam je to i, da kažem, uže stručno.
Da. Pa ceo radni vek, malte ne, sam u oblasti đubrenja više nego u druge delove tehnologije. Tačno je da pogotovo u sušnim godinama pređubrene parcele daleko manje prinose daje. Znači, dva put gubimo. Potrošili smo sredstva za đubrivo i izgubili deo prinosa. Sad, u ovoj situaciji koja jeste, šta će biti sa mineralnim đubrivima? Da li će biti dovoljno? Neće biti dovoljno? Nemam uvid koje su fabrike bombardovane, nisu bombardovane, šta se dešava? Kako ćemo sa onom količinom đubriva koju budemo imali na raspolaganju pokriti optimalan nivo đubrenja za naše uslove? Da neko ne pređubri, a neko ne nađubri i opet gubimo i kad nema đubriva. Da li u svetu ima toliko sirovi fosfata da se ovako bahato možemo ponašati đubrim, šta me stiče, i gubi? Ne znam.
Koliko je toga na terenu, evo što govorite, da ne rade se analize, iako su preporuke tokom cijele godine od stručnjaka, vršite analize, čak i podržava i država tu analizu i financira delom. Šta su razlozi, šta kažu u praksi ljudi?
Pa, nažalost, ne znam šta bi rekao, šta kažu. Recimo, ja sam imao ove godine kod jednog poljoprivrednog proizvođača jedan optimalan nivo, recimo, fosfora u zemljištu. I na pšenici problemi. Kad smo uzeli uzorke ponovo sada, da vidimo u različitim zonama te parcele, od 15 mg fosfora do 140 mg fosfora, nisu toj parceli. Često proizvođači uzeću na ovoj i na onoj parceli, ove ostale su iste. Ja sam koliko puta rekao proizvođačima, da si zaista sigurno da je to isto. I mislim da na hiljade uzoraka, što dok sam bio na fakultetu, što sada privatno, sam uzeo i video koliko to može da varira. Zašto tako se radi, ne mogu da shvatim. Ima oni koji su zaista posle godin, dve dana saradnje krenuli sve parcele da analiziraju.
Koliko otprilike površine zauzima jedan, da kažem, jedna jedinica za koju je neophodno uraditi da bi imali predstavu za celu površinu da smo dobro isondirali?
O ovoj parceli koju sam malo pre pričao, to je površina od 5 hektara. I to je ono što bi trebalo da bude osnovna jedinica. Kad smo videli probleme na pšenici, prošle godine problemi na soji, kad smo uzeli uzorke po delovima parcele gde su problemi, ogromna razlika. U proseku, ja u šali umem da kažem, sarma je odlično jelo. Neko jede kupus, neko meso. I gubimo tamo gde nismo nađubrili i gubimo tamo gde smo pređubrili na istoj parceli. Znači, morali bi znati, poznavati, svaki proizvođač mora da poznaje svoju parcelu i kad dođemo da uzorkujemo, ovaj deo parcele je ovakav, onaj deo je parcela ovakav. Nikad ja uz odobrenje Jovana Sredanova iz ITB-a, on je i pola jutra uzorkovao. Profesore, hoće da znam i na tom delu kakva mi je njiva. Znači, jednostavno, analize nisu skupe ako se pravilno rade. Ali mora poljoprivredni proizvođač da mi da informaciju. Evo, sa Arsenom iz Srbobrana, isto koji je po mene isto jedan od dobrih mladih poljoprivrednih proizvođača. Juče smo se dogovarali, treba da se čujemo danas ili sutra još, da vidimo šta na nekoj parceli je analiza pokazala nešto se ne uklapa. Da mi on pomogne. E da, ta parcela, e na tom delu parcela je ovako, na ovom delu, ja kad odem da uzmem uzorke, ne mogu da znam ništa. Ako me poljoprivredni proizvođač ne vodi u tom pravcu, pa onda uzmemo odvojeno uzorak na delu parcele koju on sumnja i na delu parcele ovakav je ili onakav i onda dobijemo pravi rezultat. Kad je parcela zaista ujednačena, onda je za kontrolu plodnosti 5 hektara, za N-min metodu 10 hektara. Kada je ujednačena? A da li je ujednačena?
Koliko, profesore, vremena treba da prođe ili koliko je neki minimum da prođe u zavisnosti od kulture koja se gaji, od klimatskih uslova, da je neophodno ponovo raditi analizu? Dakle, koliko vremena je ta jedna analiza za jednu jedinicu površine aktuelna?
Ta kontrola plodnosti je aktuelna 4 godine i imam jednog proizvođača iz Kruščića. Posle 4 godine ja sam rekao da ne đubri, jer ima ogromne količine fosfora. On je hteo da uzmemo ponovo uzorke, da li četvrta ili peta godina, da vidi koliko se smanjilo, skoro se ništa smanjilo. Sa 100 miligrama fosfora u zemljištu.
Koliko taj fosfor može da blokira prinos?
Može da blokira prinos, recimo, kod kukuruza do 2 tone, do 2 tone po hektaru.
Pa to je dramatično zaista. S obzirom na niske prinose i ovako zbog ovih...
I svi su prošle godine koji su imali problema i svi koji su imali prebujne useve u proleće, svi su imali manje prinose. Tako da jednostavno moramo da znamo kakva je vlaga u proleće, kakav je raspored azota, da li ta njiva može da iznese dobar prinos ili šta je čeka ako bude suša ili ako bude vlažna godina. A tu opet imamo dosta dobre rezultate. U suštoj znamo da može da strada, u vlažnoj možemo izgubiti deo prinosa, recimo neće biti možda 12 tona, bit će 11 ili 11,5. Gubimo ton, pa daj Bože i 10 tona. Ali ako uradimo pogrešno, onda nećemo imati ni 2 tone. Onda ćemo imati katastrofu. I tako da jednostavno po meni trebala bi struka i nauka da se zaista... Ali to mora ministarstvo organizovati, ne možemo mi to tako se sastati i izdogovarati, da organizuje u ljude u koje imaš poverenja, pozovi da se sastaneš i da se vidi šta i kako. Pogotovo da li ćemo mi na proleće imati dovoljno, ili, odnosno ne na proleće, na jesen NPK hraniva. Kako to što imamo pravilno upotrebiti?
Optimalno da se...
Optimalno.
Profesore, moram vas i to pitati, evo približavamo se kraju razgovora, mnogi distributeri, odnosno proizvođači, odnosno kompanije semena forsiraju da se veće ti normativi stavi, da se relativno jače optereti zemljište. Da li je to pravilan pristup? Dakle, pitanje je koliko opteretiti zemljište semenom, odnosno plodom. Koliko je to sad bitno ovakim...
Odnosno, mislili ste koliko...
Koliko sklop gust treba
gustina, da bude? Da. Pa sve zavisi iz kog ugla. Iz ugla onog ko prodaje seme je opravdan. Iz ugla proizvođača ne sme da pređe. Pri lošem rasporedu azota, pri maloj vlazi u proleće, obavezno korigovati gustinu. I tu su sad već počeli proizvođači semena da malo se drugačije ponašaju, inače su u jednom periodu bili baš onako
sugestivni,
imali samo svoje mišljenje. Većina sada tu moju tehnologiju korekcija gustine u proleće, ali na osnovu čega? Ako nema analize, na osnovu čega će korigovati?
Dakle, nauka pre svega, egzaktni podaci.
Samo tako. Zašto korigovati ako ima dovoljno vlage i dobar raspored azota? Čemu služi korekcija? Da izgubimo prinos. Ili čemu služi pregusta setva ako to sve ne govori u tom pravcu? I ne sme usevi, jari, pa ni ozimi, kad su u proleće jako bujni, ne mora da znači da će biti dobro. Oni neracionalno troše vodu. I kad naiđe suša, to je bilo prošle godine i kod pšenice, na prebujnim usevima. I ove godine smo imali prebujnih pšenica.
To je prebujni uslov, posljedica džubrenja, agrotehnike.
Džubrenja.
Džubrenja.
đubrenja i prvenstveno najviše đubrenja sa azotom.
Znači, tako, tu se greši često.
Da je ova suša za pšenicu koja je bila dobro došla, da ona malo stane, da ne bude tako prebujna. Imali smo i 5-6 izdanaka sekundarni. To je jednostavno, kažem, dobro je došla da u martu maltene nije bilo kiše za pšenicu, onu prebujnu, da, onu koja nije prebujna, nije baš dobro, ali ako je i azot u dubljim slojevima, ako se azot zaorava u jesen, onda možemo da vodimo proizvodnju. Znači, možemo da je držimo pod kontrolom. Samo da li hoćemo, ili da li jedan priča jedno, drugi priča drugo, i proizvođači ponekad koga da slušaju.
Predlažem, profesore, još jedan muzički predah.
Agroargumenti.
Da posjetim naše slušalce, gost u studiju Radio Novog Sada je profesor Branko Marinković. Pričamo o aktuelnoj setvi. Evo, profesore, možda za kraj ovog razgovora, mada bih vas još 100 stvari pitao, ali vi ćete nam dolaziti i u narednom periodu kako se stvari budu razvijale na terenu. Dakle, neka vaša poruka za proizvođača, ovako generalno, dugogodišnje vam je poznavanje.
Da. Moraju da shvate da na pamet više poljoprivredne proizvodnje ne može se vodi. Da moraju svakoj njivi da pristupe odvojeno, čak delovima njive, evo ponavljam ove godine šta nam se desilo, svakom hibridu, svakoj sorti, svakoj biljnoj vrsti, samo tako mogu očekivati dobre finansijske rezultate. U suprotnom, što bi rekli, Božija volja. Božija volja, ja nisam radio kako treba, ali Božija volja, pa zato nemam prinosa. Malo da radimo kako treba.
Može, profesore, taksativno 1, 2, 3, 4 da nam pomognete, koji su to ono faktori koji najdirektnije utiču na budući prinos s obzirom na trenutnu situaciju?
Po meni, ovo što ja sad imam uvid, pod hitno mislim da ćemo morati ići sa podrivanjem, to je ono u obradi, obradu prilagoditi da li redukovanu, da li klasičnu, u zavisnosti od zemljišta, njive, lokaliteta i svega ostalog. Đubrenje prilagoditi datom trenutku i normalna stvar, izbor sorata i hibrida po meni nije, da se ne naljužde selekcioneri, nije odlučujući. Nema sorte i hibrida, recimo kod kukuruza, koji možda da manje od 10 tona. A vojvođanski prosek je od 10 tona, što bi mi Lale rekli, zdravo jako daleko. Znači, imamo potencijale, zašto ih ne koristimo, to je ozbiljno za diskusiju.
Sa nama je bio profesor Branko Marinković. Veliko vam hvala za ovo gostovanje. Uskoro ćemo još razgovarati, tek je počela sezona. Veliko vam hvala za ovo gostovanje.
Hvala i vama i još jednom, kad god mogu, vrlo rado ću pomoći poljoprivrednim proizvođačima.
Slušali ste Agroargumente, emisiju montirao Aleksandar Sivč. Pozdravlja vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Možete nas slušati i odloženo na portalu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Ostanite uz naš program.